Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У пражской студии Сергея Бламейка. На протягу наступной годины вы почуете. Передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора этого тыдня первого амбассадора США в Беларуси Дэвида Суорца. Новая передача Сергея Дубовца «Як» и антология «Ночной свободы». Вы почуете гутарку с гостем эфиру Олегом Дзячковым про деятельность ТБМ на Могилевщине, рассказ про премьеру спектаклю поводле интимных дзёнников Максима Богдановича и иншие материалы. Все это после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у пражской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. У Москве на архиерейском соборе Русской Православной Церкви закончилось голосование по выборы трех претендентов на посад патриарха Московского и всея Руси. Одним из трех претендентов стал митрополит Менский и Слуцкий Филарет. Голосы амаль 200 присутных на соборе архиереев размерковались наступным чином. 97 было подадено за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 32 за Калужского и Боровского Климента и 16 за Филарета. Кончатковый выбор патриарха будет сделан на поместном соборе, який почнется у авторок. Улады Шри-Ланки обвестили о полном захопе опошнего оплоту тамильских тигров у города Мулайтиву на поўднёвым усходе выспы. У столице краины Коломбо распачаліся массовые святкования. Президент США Барак Обама накировывает специального посланника Украины Ближнего Усходу с метой замацовать замирение помеж Израилем и Палестиной. На сегодняшний день баки спынили боевые деяния, але домовы об замирении дагэтуль няма. Новый специальный посланник Джордж Митчелл наведает Израиль, Египет и заходний берег реки Йордан. С палестинского боку Митчелл сустранится только с президентом автономии Махмудом Аббасом и не избирается мець наупростовых контактов с Хамас, який контролюе сектор Газы. Хамас же сегодня провел перамовы об трывалым замирении с Израилем с начальником египетских спецслужб. Недавно подобные перемовы велись у Каиры представниками Израилю. Премьер-министр Израилю Эхуд Ольмерт поведомил об формовании специальной команды, якая будет оборонять израильских солдатов супраць махчимых обвинувачванняў у военных злачинствах. Палестинские и международные правооборонные организации заявили, что будут собирать доказы порушения Израилем правил войны подчас опошней операции супраць Хамас. У ходе боевых деяний тады загинуло больше 1200 палестинцев и 13 израильтян. Тысячи афганцев сегодня протестовали супраць президента Хамида Карзая и супраць США. Штуршком до протестов послужила военная операция американских войск у субботу, накированная супраць воевников Талибану. В вынику операции загинуло 16 мирных жыхароў и 15 воевников Талибан. Президент Афганистану Хамид Карзай так само осудил субботнюю операцию. Пакистан заявляет, что ракетные атаки войсками США супраць исламистских воевников на территории страны не допомагают в войне супраць террора в регионе. Опошний обстрел Пакистану американскими ракетами здарыўся в пятницу. Загинуло 22 человека, большинство сярод их мирные жыхары. Президент США Барак Обама заявил об своей готовности нести отказность как за поспех, так и за провал плану по стимулированию американской экономики. Обама закликал Конгресс США как мага худшей ухвалить пропонованный им план коштом у 825 миллиардов. У Боливии проходит референдум по новой конституции, якая мая надать больше правов коренной большести насельництва краины, узмацнить державный контроль над природными ресурсами и скасовать статус католицизму как официйной религии. Колькасць ахвяраў ураганаў, якія пранесліся над Гішпаніяй і Францыяй, вырасла до 16. У В'етнаме з-за перагрузкі затануў рачны паром. Не менш як 40 чалавек загінула. Ірак паабяцаў заплаціць кувейцкім авіялініям 300 мільёнаў даляраў у якасці кампенсацыі за страты, якія спрычынілі войскі Садама Хусейна падчас захопу краіны ў 90-м годзе. У аўторак у Будапеште адбудзецца сустрэча паміж прадстаўнікамі Еўразвязу і краінаў Цэнтральнай Азіі для абмеркавання пабудовы газавага трубаправоду Набука, які мае пампаваць сярэднеазіяцкі газ паўз Турэччыну наўпрост у еўрапейскі звяз, абмінаючы Расею. Цікавасць Еўразвязу да праекту рэзка ўзрасла ў сувязі з нядаўным перапыненнем паставак расійскага газу. Пабудова мае пачацца ў 2010 годзе і закончыцца ў 2012. Раней Турэччына прыгразіла замарозіць праект, калі Еўразвяз не адновіць перамовы па ўступленні ў яго Турэччыны. Гэта быў выпуск навіны. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаем, вы можаце наслухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svoboda.org.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте. Передача підрихтована на просьбу громадського редактора цього тижня, першого амбасадора США у Білорусі Девіда Суорца. Нова передача Сергія Дубовця «Як» і антологія «Ночної свободи». Ви почуєте гуторку з гостем ефіру Олегом Дячковим про діяльність ТБМ на Могильовщині, розказ про прем'єру спектаклю «Поводлі інтимних дзьонників» Максима Богдановича і інші матеріали. Открывае гэтую гадзіну нашага эфіру перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня, першага амбасадара ЗША ў Беларусі Дэвіда Суорца. Тэма «Як мяняецца стаўленне беларусаў да Амерыкі». Ля мікрафона Александр Байчун.
Злучаныя Штаты прызналі незалежнасць Беларусі 25 снежня 1991 году. Пасля таго, як дзве краіны ўсталявалі дыпламатычныя адносіны, у Менску 31 студзеня 1992 году была афіцыйна адкрыта амбасада ЗША. Першы амбасадар Дэвід Суорц прыступіў да выканання абавязкаў 25 жніўня і завяршыў тэрмін сваіх паўнамоцтваў роўна 15 гадоў таму, у студзені 1994. У звязку з чым мы і прапанавалі яму стаць чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. Зараз спадар Суорц на пенсіі, працуе на грамадскіх пачатках выканаўчым дырэктарам Цэнтру беларускіх даследаванняў пры універсітэце ў Канзасе. Цягам тыдня Дэвід Суорц выказваў сваё бачанне перспектывы развіцця стасункаў ЗША і Беларусі. Ён пажадаў, каб журналісты «Свабоды» падрыхтавалі перадачу на тэму «Як мяняецца стаўленне беларусаў да Амерыкі». Сацыёлаг Александр Саснов кажа, што практычна ўсё насельніцтва Беларусі ведае пра такі амерыканскі брэнд, як даляр.
Вось уже колькі год, калі лічыць па пытаннях НИСЭП, то можна бачыць. За 40, за 45% респандэнтаў кажуць, што это самая добрая валюта, якая ёсць. Ад яе беларускі рубель адстае прыкладна, ну, на 10-15%.
На 10-15% то маецца на ўвазе ў папулярнасці адстае.
Ёй менш даверу, чым да амерыканскага даляру. Колькі б не казалі пра тое, што Злучаныя Штаты гэта галоўны вораг Беларусі, але вось на конт даляра такое разуменне.
Зразумела, беларусы розныя. Адна справа – пенсіянеры, аднагодкі спадара Суорца, якія дзесяцігоддзямі выхоўваліся ў духу савецкай антыамерыканскай прапаганды. І тыя, хто нарадзіліся ў год прызнання Рэспублікі Беларусь Злучанымі Штатамі. Ім сёння ўжо па 18 гадоў, яны ўжо маюць права ўдзелу ў выбарах дэпутатаў, кіраўніка краіны, інакш кажучы, вызначаць дзяржаўную палітыку, у тым ліку і міжнародную. Так як ставіцца беларуская моладзь да Амерыкі і амерыканцаў, і ці змяняецца гэтае стаўленне? Калі так, у які бок? Сергей Астраўцоў высвятляў гэта на прыкладах гарадзенскіх маладых людзей.
Пра стаўленне студэнтаў да Амерыкі я паразмаўляў з сакратаром камітэту БРСМ гарадзенскага універсітэту імя Янкі Купалы Віктарам Косырэвым.
Нейтральна адносіцца ці ўсё ж такі з недаверам, адмоўна, вот.
В асноўным пока нейтральна. Проста каб у адкрытую гэта нідзе не абсуждаецца. У кожнага ёсць сваё мненне, хто-то там в кампаніях іноді абмінюецца. У кого-то крайне негатыўна, у кого-то там нейтральна.
Віктар Косырэў быў дырэктарам універсітэцкай каманды «Клуба вясёлых і знаходлівых». Яна выступала нават у Сочы. Назву каманды «Янкі» часта ўспрымалі як гэткую амерыканскую. Віктар вспамінае.
Конечно, у нас был даже девиз, когда мы всех побеждали, болельщики других команд выкрикивали «Янкі, go home».
Далей з пытанням, як ставіцца моладзь да Амерыкі, я звернуўся да Юрыя Касіцкага, які займаецца пытаннямі ідэалогіі ў гарадзенскім абласным камітэце Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі.
Выхаваўшым у працэсе мы наогул гэта, ну, не прадугледжвалі, так скажам, таму што трэба разабрацца, што тут у нас робіцца ў краіне, каб у нас было ўсё добра, а там ужо...
Тут я перабью рэпартаж Сергія Астраўцова, дзеля рэмаркі Александра Саснова. Прадстаўніка зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў.
Амаль да 10% хацелі бы эміграваць куды? Злучаныя Штаты.
Якога ўзросту гэтыя людзі?
Гэта агульна 10%. А калі ўзяць па ўзраставых катэгорыях, то зразумела, што моладзь туды рвецца
найперш,
чым сталыя людзі. Што тычыцца Расіі, то ў Расію хацелі бы эміграваць в два разы меней, чым Злучаныя Штаты.
Слухаем далей рэпартаж Сергія Астраўцова.
А што думаюць маладыя гарадзенскі мінакі пра Амерыку і амерыканцаў? Ці баяцца яны яе?
А не ведаю, мне неяк все равно, што і быў трэці, і гэты прэзідэнт. Ка мне Амерыка, яна далёка, і яна ці агрэсар, ці хто. Може, трохи агрэсар?
Совсем не агрэсар, я думаю.
Слушайте, жонка не лічыць агрэсара, мабуть.
Ну, скорее всего, Америка является, наверное, таким агрессором в большей степени экономическим, нежели даже военным.
А вы особисто, я воспринимаете? Ну, вот я человек, американцев, Америку.
Это такие же люди, в общем, как и все остальные.
То есть никакой погрозы вы особисто для себя не отчуваете?
Конкретно от американцев нет, но от Америки для себя, ну, скажем так, будь я каким-нибудь, например, государством, вот, то есть разумом его, я бы осторожно относился, скажем так.
Я ничего против, на самом деле, не имею. Вот у меня родственники тоже работают в Америке. Они получают зарплату абсолютно адекватно.
Ну, а ваш сябра? А вы особисто воспринимаете? Вот вы боитесь Америки, американцев, или нет?
Против Беларуси, насколько я знаю, Америка ничего не принимала. Поэтому пока никаких опасений нет.
Я думаю, что воспринимаюсь так, как воспринимали наши деды с Заходней Беларуси. Это я край обещанный и марец тут трапись, как запрацовать гроши, ну и коли есть возможность вернуться и тут протягивать свою справу, те научение. Мой племянник оформляет папиры, как трапись там некие испыты в амбассаде американской. А это будет такой научальный визит, поглядеть, как люди живут, как мы могли бы жить, коли были трошки разумнейше.
І знов пропоную фрагмент гутарки з супрацоўнікам зарегістрованого у Литві Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідуванняў Александром Сосновым.
А ось готовы вместе работать белорусы 23% с американцами. Другое место после заходнеевропейцев. Там и России нема, и Украины нават нема, и інших краінаў нема близко. Вот с людьми со злучаных штатов яны готовы разом працаваць. То же самое тычыцца и разом жить.
Пакаленне, якому сёння 40 і болей гадоў, паспела адчуць на сабе і моц антыамерыканскай прапаганды часоў халоднай вайны, і подых свабоды, калі жалезная заслона абрушылася і стала магчымым на ўласныя вочы пабачыць гнілы захад. Што змянілася ва ўспрыняцці тых, каму з дзяцінства даводзілі, што нарадзіцца ў СССР шчасце, а жыць у ЗША амаль што пекла? Дазнавалася меркаванне ў Юлія Рамашэўская.
На думку палітолага Уладзіміра Мацкевіча, савецкія стэрэатыпы часоў халоднай вайны адыгрываюць ролю ў сёння.
Стаўленне да амерыканцаў і да Амерыкі як такой у 20-м стагоддзі, гэта ўвогуле такое вызначальнае стаўленне, такое ядро знешнепалітычных поглядаў і светаўяўлення чалавечага для шмат якіх нацыяў, народаў і так далей. Адметнасцю савецкага стаўлення была яго татальнасць. Амаль усе савецкія людзі менавіта так і лічылі за там рэдкім выключэннем. Што тычыцца сённяшняга стаўлення, то, канешне, яно не такое прымітыўнае і не такое чорна-белае, але ж негатыву адносна Амерыкі шмат застаецца.
Рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк таксама лічыць, што імідж Амерыкі ў вачах старэйшага пакалення беларусаў шмат у чым адмоўны. І ў гэтым найперш вінавата ўласна Амерыка, а не беларуская прапаганда.
Соединенные Штаты много делают на международной арене для того, чтобы о них складывалось негативное впечатление. Точно так же, как и Россия, точно так же, как любая большая страна. К сожалению, большие страны не очень корректно ведут себя на международной арене. И Соединенные Штаты в этом плане не только не исключение, но и где-то и негативный пример, потому что чуть что не так, послать авианосец, разбомбить, хотя хотелось бы в 21 веке как-то уже другими способами ценности свои продвигать. С другой стороны, отношение к Штатам становится более спокойным, потому что люди получили возможность ездить на Запад и смотреть на жизнь, в том числе Америки, не через пропагандистские рупоры или глаза, собственными глазами. Толково-агрессивное отношение к Штатам его становится меньше.
И снова запрошаю шановных слухачев послухать социолога Александра Соснова.
Коли спытать, какая самая дренная для Беларуси краина? Ну, на первом месте самое смешное, кто? Злучаные Штаты. 64%. На другим, не поверите, Польша 29%. А на третьем Литва 21%. А потом идут Латвия, Грузия и Британия прикладно по 20%. Так узейничает на белорусов российское телебачение.
Однако протягнем доследование Юлии Ермашевской.
У рэгіёнах сітуацыя моцна адрозніваецца ад сталіцы ды буйных гарадоў. Людзі значна больш думаюць пра пабытовыя, штодзённыя праблемы і меней хвалююцца за праблемы знешняй палітыкі. Апроч таго, доступ да інфармацыі ў глубінцы – праблема, разважае Валянціна Кудлацкая, грамадская актывістка з Верхнядзвінску, сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
Сегодня люди вельми обмежеваны в информации, и это один из факторов, який уплывает на то, что не сприяет тому, как люди, маючи докладную некую информацию, могли робить некие высновы для того, как поменять свои погляды. То есть, когда взять Верхнедвинский, анализуючи подписку на державное выдание, недержавное, уличивающе махчимость телевизийных, электронных средств массовой информации, вот этой информации людям не стоит. Але по крысе уже так востро и агрессивно не воспринимает уж таких. Человек начинает думать.
На думку Сергія Костяна, экс-депутата Палаты представников, Республика Беларусь и США мають великий потенциал супрацовництва.
Мы завсёды поважливо до Америки относились, как до державы. И вы ведаете, что Никсон был первый президент, який наведал Республику Беларусь и який на площади Воли тады заявил, не только Минск город-герой, весь белорусский народ – это народ-герой, вся Беларусь – это герой. И это ему американцы не простили тады Никсону. То, что он погодился на поляпшение относин с Советским Союзом, николи не было некой лютой ненависти у нас до Америки, немає и зараз. И мы, и я, у Тымлику, и шматлики люди Беларуси вельми были бы рады, как у нас наладились добрые супрацовництва, добрые относины на всех узровнях помимо Злученными Штатами Америки и Республикой Беларусь.
Черговым разом слово социологу Александру Соснову.
Так само хотели бы, как Беларусь усталявала наиболее добрые относины со Злученными Штатами 15-16%. Для поравнання можна сказати, що з Китаєм там 16-17%, з країнами європейської супольності 45-46%, ну, з Росією 64-65%. Це ось самі останні дані, які були отримані НІСЕП у снежні 2008 року.
У ефірі «Радіо Свобода», для мікрофона Олександр Байчун. Ви слухаєте передачу на замову громадського редактора «Тидня». Першого амбасадора США у Республіці Білорусь Девіда Суорца. Як міняється ставлення білорусів до Америки? На формування фіксованої соціологами громадської думки відбивається шмат факторів. І серед їх – міркування відомих особ. Що думають вибітні люди – політики, науковці, письменники, барди – цікавілася Інна Студзінська.
Вядомы беларускі навуковец, акадэмік Радзім Гарэцкі, першы раз быў у Амерыцы на ўсясветным кангрэсе геолагаў у 1978 годзе, у часы жалезнай заслоны, халоднай вайны. Другі раз у часы перабудовы. Акадэмік Гарэцкі кажа:
"Я думаю, мяняецца.
А ў які бок?
Лепшы, таму што я памятаю, калі пра Амерыку толькі адмоўныя лічыліся. Все так лічылі, што вешаюць негров. Это ж не параўнаць тое, што было і што зараз. Безумоўна, стаўленне лепшае".
Старшыня Беларускай ліберальна-дэмакратычнай партыі, экс-дэпутат, экс-спецпрадстаўнік Міністэрства замежных справ па ўзаемадзеянні з еўрапейскімі структурамі Сергей Гайдукевіч выказаў такое меркаванне:
"То, што сейчас происходит в Соединенных Штатах, конечно, касается нас непосредственно. Америка – великая страна, хотелось бы прагматических отношений, хотелось бы, чтобы у нас в стране развивалось гражданское общество. Некоторые вопросы меня, конечно, волнуют, и с хорошим ожиданием ждем первых шагов президента Обамы, в том числе и по отношению к Беларуси. Отношения с Соединенным Штатом Америки надо развивать. Это страна, с которой надо общаться. И те вопросы, которые возникали, их надо сглаживать и двигаться вперед".
Письменник Эдуард Скобелев оказался не шматслоуным и не вельми узрадовался цікавностью до его «Радио Свобода».
"Знаете, я не занимаюсь специальными исследованиями, нетрудно сказать. Мое личное отношение к Америке не изменилось. Ну, самые позитивные. Америка страшна другим, господством теневого капитала. А линчевание – это все придумки. Придумки буржуазной прессы. Ну, все, я кончаю с вами разговор. Будьте здоровы".
Политолог Андрей Федоров кажа, что страх до Америки у белорусским громадстве уже прошел.
"Конечно, в сравнении с советскими часами изменилось и в добрый бок вельми истотно, хоть иншим разом, особливо, коли имают место некие обострения, как, например, в минулом годе относно Белнафтахиму санкций, которые были уведены Злученными Штатами, с уликом того, как наша пропаганда это подает и подавала. Конечно, это так само не могло не отбиться на воспринятии белорусским громадством Злученных Штатов. Тем не менее, я меркую, что в целом ставление довольно доброе".
Бард-шоумен Віктор Шалкевич не один раз бывал у Злучених Штатах Америки.
Слушайте, количество из моих собрав указал, я б марив усіх белорусов посадить сегодня на великий самолет и отвезти туда, когда мы поглядели, как люди живут. Соправды, край познается только тогда, когда у им побываешь. А для всех белорусов Америка, на жаль, остается таким абстрактным краем, краиной зла, того, что они еще глядят телебачение российское, а оно так само симпатично у отношенных до Америки николи не вказывалось. И в основном это такая краина, где негры теперь не бьют, а люди так точат зубы в уголе и к границам приблизиться хочет. Спят и башат себе у Кремли белобурнацы, фашисты и панки. Радостного тут мало. Америка сама в этом крышку виновата. Мне кажется, что она не вельми много про себя любит рассказывать. Ну, ее же, например, институт Гёте у Беларуси, это польский институт, который нечто проводит. А что робить такая самая установа? Тихнуя на уголе в Америке.
И еще раз коментар представника зарегистрованного у Литве Незалежного институту социально-экономичных и политических доследований Александра Соснова. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами. Сустранимся простый день.
Питание. С кем бы белорусы хотели бы породниться? Стать те женкой, те мужем, те там свояком, те тещей, любым чином. Так вот, с американцами готовы породниться 16% белорусов. Это 6-е место. После русских, украинцев, поляков, західноєвропейців і центральноєвропейців.
Громадським редактором «Свободи» на минулому тижні був перший амбасадор США у Білорусі Девід Суорц.
Дзвонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей країні.
А где же они были, когда рвались к власть, и наши рублі исчезли? Что они предприняли? Нічого. А тепер ругають Лукашенко.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
А зараз у нашому ефірі прем'єра.
Як жить, як любить, як робить. Нова передача Сергія Дубовця.
Мой литовский приятель Имантас тлумачить мне, чому у Вильни здарилися вядомые заколоты, чому у 1991-м люди вышли баранить парламент, а надоечи ледве не разбурили гэты символь незалежности и демократии. У Имантаса философский погляд. У кожным грамадстве есть жменька людей, якія несуть идеалы пристойности, их называют моральной большостью, и жменька оборотистых пройдисветов, что корыстаются любой ситуацией для уласной корысти. Будь это гроши, амбиции, те так дорогие их наму сердцу интриги. Дык вось проблема у тым, на чиим боку опынется маукливая масса народу. У 1991-м у Литве масса отвернулась от советских танков и пошла за уласным парламентом. Сегодня, когда чужих танков нема, з'явились оборотистые пройдисветы, але цалком свои. И теперь возникло якосно новое супротстояние, новый досвид, якого сучасная Литва еще не набыла. «А что ж моральная большесть?» – спытался я. «Кризис», – отказал Имантас одним словом. Вядома, что сегодняшний глобальный кризис ніякий не финансовый, бо на грошах ничего не трымается. Трымается на идеях, на человечьих дочиненнях, на пераемности поколенняў, на всем тым, что и несе у себе моральная большесть. Это яе кризис. Калі гэтую схему накласці на Беларусь, атрымаецца, што наша маральная большасць кліча людзей бараніць парламент ад чужых танкаў і адначасова біць у парламенце шыбы. доўгі перыяд рэсаветызацыі зблытаў арыенціры. Лявон Баршчэўскі на сайце «Хартыі 97» даказвае, што нельга бараніць рэжым і прыпамінае рэжыму ўсе яго подзвігі ў двукоссях. Апаненты кажуць, што, па-першае, ніякая абароны рэжыму не патрабуецца, а па-другое, уласнаму сядзенню ў глухой абароне канца не відаць. За 15 гадоў рэжым прыбраў да рук амаль усе лёзунгі апазіцыі, а апазіцыя шматкроць патрапляла ў абставіны, якія вымагалі ад яе цынічнага дзеяння. І цяпер не так проста разабрацца, хто ў нас насамрэч маральная большасць, а хто абароцістыя прайдзісветы. Скажам, прафесар Мальдзіс у Беларусі, бясспрэчны лідар маральнай большасці, які друкуецца ў прэзідэнцкай газеце. А журналіст Зімоўскі, адзін з лідараў адваротных сіл, знаходзіць прыстанак на сайце «Нашая Нівы». Маладафронтаўцы заяўляюць пра супрацоўніцтва з БРСМаўцамі, а раённыя вертыкальшчыкі спаборнічаюць у адраджэнні сярэднявечных гербаў сваіх гарадоў. Можа быць, перыяд глухога супрацьстаяння скончыўся, і ўся гэтая дыфузія дае шанец на аб'яднанне беларускай нацыі вакол новых ідэй, з'яўлення якіх, абяцаюць, будзе асноўным вынікам цяперашняга глябальнага крызісу і прынясе гэтыя ідэі па-новаму сфармаваная маральная большасць. У кожным разе прыватнаму чалавеку ў гэтых глябальных гульнях застаецца адно – распарадзіцца сваім уласным жыццём, а калі пашчасціць, далучыцца да жменькі людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, якіх называюць маральнай большасцю. Як гэта зрабіць? Напэўна, кожны знойдзе свае рэцэпты. Я свае сабраў у новай серыі перадач, што так і называецца «Як». Гэта кароткага слова доўгая гісторыя. Мы прамаўляем яго дзясяткі разоў на дзень, не думаючы пра адбітыя ў ім асаблівасці генетычнага і духоўнага беларускага досведу. А між тым варта разгарнуць любы слоўнік прыказак, каб пабачыць, што як – гэта прычынна-выніковая звязка, што злучае нашыя думкі з нашымі ўчынкамі, агульную этыку з канкрэтнымі жыццёвымі абставінамі, маральнасць неба з побытам зямлі. Нешта робіш, як ачмурэлы, а нешта, як арэх раскусіць. Вядома, што якая справа, такая і слава. І, само сабой, як гукнеш, так і адгукнецца. А ўсе разам гэтыя прыказкі аб'яднаныя адным агульным, як той казаў. І нікому не трэба тлумачыць, хто ён, гэты той. Выніку склаўся альфабет мадэляў сучаснай этыкі. Як адбыцца, бараніцца, верыць, дараваць, жыць, застацца, казаць, любіць, мераць, прыстасоўвацца, рабіць, спрачацца, укараніцца, фундаваць, яднацца. Усе гэтыя нібыта абстрактныя паняткі зусім рэальна праяўляюцца ў нашым жыцці, уплываюць на яго і фармуюць нашу будучыню. Часта нашы этычныя стэрэатыпы, сфармаваныя яшчэ савецкім альбо вясковым выхаваннем, уваходзілі ў супрацьстаянне. Напрыклад, прыстасоўвацца кепска, але і вылучацца з натоўпу таксама. Мець маёмасць кепска, але і жыць пустадомкам таксама. Сёння такія парадоксы беларускай свядомасці робяцца атавізмам, бо новы час сцвярджае, ды зусім не кепска быць багатым, ездзіць на таксі і харчавацца ў рэстаране зусім не прыкмета раскошы, беднасць, нядоблесць. Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расійскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх. Расійская душа пачуваецца глябальна ў глябальным сусвеце і таму не надта прыжываецца на беларускай глебе. Дакладна гэтую неадпаведнасць апісаў Максім Гарэцкі ў дзіцячым апавяданні «Бірка». Гісторыя тая адбывалася яшчэ за царом, калі настаўнік асмолаўскай школкі, надта прадзвінуты чалавек, вырашыў адвучыць вясковых дзяцей ад брыдкіх беларускіх словаў. Як толькі нехта скажа такое слова, яму зараз жа ўручаецца бірка. Пасля ўжо ён сам пільнуе, хто з таварышаў скажа брыдкае слова, і перадае бірку яму. І такім чынам, хто да абеду застаецца з біркай, той застаецца без абеду. Далей цытата. Той, хто вучыўся ў асмолаўскай школе граматы за гэтым настаўнікам або гаспадзінам-вучыцелям, пэўна да самай смерці будзе ведаць, што гэта за штучка была бірка, яго выдумка. Колькі з-за яе пралілося горкіх дзяціных слёз, колькі выдзерта віхроў, пабіта рук лінейкамі, намулена бедных кален гарохам, і колькі сварак адбылося між самымі лепшымі таварышамі. Канец цытаты. На драўлянай бірцы, якую прыдумаў настаўнік-русіфікатар, было напісана 12 беларускіх словаў, якія найбольш рэзалі ягоны даткливы слых. Як, дык, хай, ёсць, няма, нічога, ён, казаў, але, добры дзень, добра, дрэнна. Асабліва каралася ўжыванне трох першых словаў «як», «дык», «хай», што былі проста забароненыя. Скончылася апавяданне тым, што школьнік Міхалка зламаў на вачах у настаўніка ненавісную бірку і быў адлічаны з вучняў. Затое мог без праблем гаварыць сваё «як», не ламаючы ані мазгоў, ані языка. Зразумела, у новай серыі перадач я кажу пра свой уласны досвед. Адно што, выбіраючы пазітыўныя ўяўленні, я імкнуся ўбачыць іх універсальнымі. Мне вядомыя выпадкі, калі мае сучаснікі наўмысна выбіралі шлях здрады, крыўды або няўдзячнасці. Дзеля самаапраўдання яны таксама хацелі б, каб іх паводзіны ўспрымаліся нармальна, як праўда. І я бачыў, што такія людзі хутчэй знаходзяць разуменне ў іншых, чым тыя, хто старамодна заклікае не здраджваць і не крыўдзіць. А як ты хацеў, каб было ў наш прагматычны час? Калі ты на кагосьці не наступіў, дык заўтра наступяць на цябе. Гэткая філазофія мае нямала прыхільнікаў, і менавіта з іх фармуецца тая жменька абароцістых прайдзісветаў, пра якіх я казаў на пачатку. Але ж паспрабую сцвердзіць іншае. Можна жыць з карысцю для сябе і сваіх ідэалаў, прытым без шкоды для іншых. Калі ў вас, шаноўныя слухачы, ёсць свае рэцэпты і свае прыклады, як гэта зрабіць, запрашаю да ўдзелу.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Кожны дзень а 7 раніцы гучыць ранішні выпуск «Свабоды» ў жывым эфіры. Сярод тэмаў заўтрашняй раніцы – У понеділок починається візит міністра заміжних справ Сергія Мартинова у Брюссель. Стало відомо, скільки грошей заробили літось у Білорусі у різних галинах економіки. У столичнім Сухареві громадськість формує у дитячому садку білоруськомовну групу. Гэта і інше завтра раніцей. Не проспіте свободи. А далей я передаю мікрафон Сергію Шупу. Ён падрыхтаваў анталогію начной свабоды.
Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, апытанні і рэпартажы, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды».
Бывая, буджаная сердцем дорогая, чаму так горка, не могу я зразуметь. Шкода за рамки мне, что в небе догорая, на всходе дня моего я кому ружаветь. Пошла николь уже не вернешься, Леся, бывай смуглявая, наханая, бывай. Стою на ростанях былых, господня веся, самотным жауранком звените плача май.
Алеся у выкананні песняроў гучала ў сераду 21 студзеня для госця Юрася Бушлякова ў начной свабодзе, старшыні Магілёўскай абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Алега Дзячкова.
Навучальны год пачаўся амаль 5 месяцаў назад, але Міністэрства адукацыі толькі цяпер паведаміла статыстыку, што да беларускамоўнага школьніцтва ў краіне. З гэтай статыстыкі вынікае, што толькі 1,9% гарадскіх першакласнікаў Беларусі навучаецца сёлета па-беларуску. Гэта ў 30 разоў менш, чым было ў 93-94 навучальным годзе. Алег, якая сітуацыя ў Магілёве? Ці ёсць шанцы, што сёлета нешта з беларускамоўным пачатковым навучаннем, увогуле навучаннем па-беларуску ў Магілёве ўсё ж зменіцца?
Шчыра кажучы, я лічу, што перспектыва зараз досыць непрадказальная. Увогуле, у цэлым краіне, і тым больш з адукацыі, і ў тым ліку з адукацыі ў горадзе Магілёве. На сённяшні дзень у горадзе Магілёве нема ніводнага класа, не той што школы, ніводнага класа, дзе б вялося навучанне цалкам на беларускай мове. Але я лічу, што з наступнага навучальнага года, калі будзе такое жаданне, як і грамадскасці, і ўладу, можа змяніцца сітуацыя. А жаданне, напрыклад, і ўлады, і грамадскасці в пэўным сэнсе залежыць і ад дзейнасці грамадскіх арганізацый, у тым ліку і таварыства беларускай мовы.
Таварыства беларускай мовы збіраецца нешта рабіць для таго, каб гэтая сітуацыя змянілася? Ці таварыства проста чакае, як павернецца сітуацыя ў цэлым у краіне?
2 гады назад у нас была спроба па арганізацыі беларускамоўнага класа, але яна не ўдалася. Па 2 асноўным прычынам. Не было сістэмнай працы па падрыхтоўцы і пошуку жадаючых навучацца ў гэтым беларускім класе. І другая прычына – гэта прынцыповая пазіцыя магілёўскіх чыноўнікаў, чынавенства, якія не спрыялі адкрыццю гэтага класа. Варта адзначыць, што сітуацыя можа змяніцца і, магчыма, нешта зменіцца ў пазітыўны бок.
З намі на сувязі ў Магілёве старшыня тамтэйшай абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў. Алег, на заканчэнне размовы яшчэ адно пытанне. У перадачы «Прыватны дзённік» на нашым радыё ў 2006 годзе вы, калі мелі на ўвазе моладзевыя пратэсты 2006 на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, сказалі даслоўна так: «Баюся, каб чарговы раз нашы энергія і імпэт не пайшлі ў свісток, як гэта адбываецца амаль 20 гадоў». Гэта вашыя словы. Як вы сёння адчуваеце, гэта энергія і імпэт не ідуць у свісток?
Баюся, што высноваў грамадскія палітычныя арганізацыі, на жаль, не зрабілі. Чаму? Бо все тое, чым мы займаемся, у прыватнасці таварыства беларускай мовы, магілёўская гарадская арганізацыя, гэта все не ново.
бракує ведаў перадусім грамадскім дзеячам, бо сярод лідараў арганізацый палітычных партый, вы ведаеце, ўсё-такі стаяць такія выбітныя асобы, як Крынцук Нячорка, Алег Трусаў, Лявон Баршэўскі, Станіслаў Шушкевіч, усе яны досыць адукаваныя, разумныя людзі, але тым не менш паказвае час, а воз, як кажуць, і нині там. З рухаў істотных прыкметных нема. Чаму? Бо адсутнічае сістэмная праца. А каб яе наладзіць, гэту працу, то яе не існуе, гэтай сістэмнай працы. Для гэтага патрэбныя веды, якіх у гэтых людзей нема. І адным з самых новых і перспектыўных накірункаў дзейнасці нашай гарадской арганізацыі Таварыства беларускай мовы, гэта будзе навучанне. Навучанне перадусім для актыву ТБМ. Таму што час змяняецца, а людзі нашы, нашы лідары, яны не змяняюцца, яны такі засталіся ось у гэтых часах 10-20 гадоў назад. Вось, а перадусім бракуе веду па арганізацыі структуры арганізацыі, па ўзаемадачыненнямі паміж арганізацыямі, паміж арганізацыямі і дзяржаўнымі, дзяржаўнымі установамі. Час змяняецца, трэба мяняцца і нам. Сама адукацыя займацца трэба штодня. І шукаць гэтыя новыя накірункі, гэтыя новыя адказы на новыя выклікі нашага часу.
Гостем «Начной свабоды» ў сераду быў старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі Таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў. Двадцатага студзеня заступіў на пасаду 44-ты прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ужо на другі дзень ён стаў паўнапраўным гаспадаром і на афіцыйным сайце Белага дому. Наколькі важны для грамадзянаў краіны прэзідэнцкі інтэрнэт-рэсурс? Ці падтрымліваюць сувязь з выбарцамі праз свае інтэрнэт-старонкі кіраўнікі суседніх з Беларусю краінаў? Гэта высвятляў у аўторак у «Начной свабодзе» Ігар Карней.
У той час, як у амерыканскай адміністрацыі рыхтуюцца да ўсталявання новых парадкаў, віртуальныя гаспадаркі і іншых прэзідэнтаў працуюць у ранейшым рэжыме. Праўда, некаторыя з папраўкай на тэхнічны прагрэс. Прыкладам, у апошнія дні мінулага году на сайце прэзідэнта Расіі, апроч сухой пратакольнай інфармацыі, з'явіўся прэзідэнцкі відэаблог «Разважанні Дмітрыя Мядзведзева на палітычныя і сацыяльныя тэмы». Спецыяльны корэспондэнт праграмы «Постскриптум» на расійскім канале ТВЦ Сергей Кацянкоў кажа, такая форма виртуального контактования истотно оживляя кремлевский сайт.
Буквально эта практика началась с конца прошлого года. Принципиально новая. В отличие от Путина, он в техническом плане, видимо, более продвинутый юзер. И сейчас вот открыл уже свой видеоблог. А так, официальная точка зрения нас, как правило, интересует в меньшей степени, чем подводные камни. Поэтому мы больше работаем с экспертами.
Увогуле магчимость интернет-контактования с высшейшими особами праз президентские сайты з'ява для многих краинов звыклая. Йозас Рузгіс, намеснік дарадца прэзідэнта Літвы, кажа, кіраўніцтва краіны усяляк стымулюе спрашчэнне зносінаў на ўсіх узроўнях. Ва ўмовах павальнай кампутарызацыі галоўным сродкам неабмежаванай сувязі робіцца інтэрнэт. І такой магчымасцю, паводле суразмоўцы, грамадзяне Літвы карыстаюцца ўсё больш актыўна.
Все письма регистрируются, даже полученные по электронной почте. Всегда, когда есть какой-нибудь обратный адрес, приготавливается ответ. На рождественские праздники писали много, которых поздравляют президента. Когда уже самому президенту отправляется, чтобы он прочитал, если есть критическими вопросами, тогда он отправляется к советникам определенного группы президента. В государстве есть цель, чтобы люди пользовались побольше интернету.
На тле суседзяў интернет-сторонка кіраўніка Беларуси самая консервативная. До листования никто не закликая, большую частку просторы займают официальные документы и короткая хронология сустречаў Александра Лукашенко. По давней заведенцы ніякай особистой информации за выключением стислага пералику этапов карьерного росту. Лёгка адчуць розніцу, адчыніўшы сайт любога іншага кіраўніка дзяржавы. На афіцыйным інтэрнэт-рэсурсе прэзідэнта Ўкраіны Віктара Ющэнкі энцыклапедычны звод па ўсім, што карысна і цікава наведнікам. Вялікая фотагалерэя. Ад афіцыйных здымкаў да сямейных. Расповед пра бацькоў прэзідэнта, ягоную сям'ю. Асобная рубрыка, прысвечаная першай лэдзі Кацярыне Ющэнцы. Усе магчымы спектр інфармацыі на сайце прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Старонка першай лэдзі, лабірынты прэзідэнцкага палацу. Ва ўсіх выпадках на відным месцы указанне электроннага адрасу прэзідэнцкай прыёмнай ці канцелярыі. А на сайце прэзідэнта Латвіі Валдыса Затлерса пад прэзідэнцкім партрэтам тлусты катэгарычны заклік. Пішыце прэзідэнту. Правда, як каже намісник керівника канцелярії президента Латвії Ерікс Озолс, латиші усе ж схильні до старих методів листування. У паперовому варіанті отримати відказ шансів більше.
Робота із прес-центром, з цими електронними письмами. І іноді буває так, що президент їх навіть не бачить. Законодательство таке. Електронні письма, вони не зовсім легальні, на які нам обов'язково треба відповідати. Но если человек напишет нормальное письмо, есть специальный закон, что мы должны ему отвечать в течение месяца.
Алексей Диковицкий, керовник редакции информационных программ у телеканалу «Белсат», дислокованного в Варшаве, интернет-сторонку президента Польши, оценивая хоть и стипло, однако личит, что свои функции она выполняет. Досить оперативно информует наведника о пропадении у державе и дает махчимость полякам свободно подавать у электронном выгляде свою позицию относно процесса в Украине.
Сайт президента довольно простой, бодай, что как и каждая такой официальной особы. Але, однако, нужно прочитать довольно обширные справоздачи с предстоящего президента. А так само есть файная фотогалерея, можно брать думки у доброй якости для сродков массовой информации. Что тычется махчимости написать с правого боку сайта, есть иконка, кликнув куди можна написати мейл. Не відаю, наскільки це ефективно, але думаю, що, напевно, ніяка зворотна совість є, бо у канцелярії є люди, які цим відмислово займаються.
Ви слухаєте огляд найцікавіших матеріалів, які гучали від понеділка до п'ятниці у «Ночной свободі». На сцене Театру белорусской драматургии у минулые выходные отбылся премьерный показ спектаклю «Дзённик поэта». В основу пьесы драматург Сергей Ковалёв поклал неопубликованный догэтуль интимный дзённик Максима Богдановича, а поставил спектакль режиссер Виталь Барковский. Ближайший показ спектаклю «Дзённик поэта» для широкой публики у афиши Театру белорусской драматургии позначены 12 лютого. А на премьеры побывала наша корреспондентка Валентина Аксак.
Спектакль складается из двух дзеяў. У першай падзеі адбываюцца ў 1915 годзе ў мястэчку Стары Крым, дзе лекаваўся Максім Багданович. Там паэт моцна закахаўся. Свае пачуцці ён занатаваў на некалькіх аркушах, якія цяпер вядомыя пад назовам «Інтымны дзённік». Другая дзея распавядае пра сучасныя падзеі ў Менску, звязаныя са знаходкай інтымнага дзённіка Багдановіча і спрэчкамі літаратараў, навукоўцаў і выдаўцоў наконт таго, ці трэба яго друкаваць. Аднак гэты спектакль не ілюстрацыйны матэрыял да хрэстаматыйных артыкулаў пра Багдановіча, кажа Сергей Ковалёў.
Все тое, што было сабрана нашымі руплівымі даследчыкамі, я стараўся выкарыстаць тое, што патрэбна было для канцэпцыі п'есы, але не больш, каб это не быў нейкі такі лікбез для гледачоў.
Сваю п'есу Сергей Ковалёў прапанаваў Тэатру беларускай драматургіі, на сцэне якога яна і атрымала ўвасабленне ў пастаноўцы рэжысэра Віталя Баркоўскага. Мастацкі кіраўнік і дырэктар тэатру Валер Анісенка лічыць, што рэжысэру ўдалося перадаць тэатральнымі сродкамі неардынарнасць творчыя асобы галоўнага героя і паказаць яго душэўныя пакуты.
Той режиссер, який має свой адметний почерк режиссерський, мені було важно, щоб це відбулося. Спектакль ми прийняли дуже прихильно. Це спектакль не масовий, він для вдумливого, читаючого, ведаючого, спробуючого дознатися нечто про поета. Я не думаю, що нас закидають абсолютно похвалами, ну і не важно. Важно, що це повинно бути.
У спектаклі «Дзённік поэта» занятыя акторы тэатру Александр Марченко, Константин Воронов, Людмила Сидоркович, Настасья Боброва, Алина Чернобаева і Ігор Сігаў, які, дарэчы, стаў у гэтым спектаклі і рэжысэрам па пластыцы. Менавіта на ім ляжала задача перадаць мовай рухаў самыя інтымныя пачуцці герояў у эратычных сцэнах.
Расказвала Валентина Аксак. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Чарговы агляд кінападзеяў пачнём з новай стужкі славутага Вудзі Алена. Ален ведае пра Фройда і Ван Гога, грае джаз на кляртнеце і марыць стаць Бергманам. А да таго любіць Нью-Йорк, але не любіць Галівуд. І таму свае тры нядаўнія стужкі здымаў у Лондоне. Гэтым разам Вудзі, аднак, з'ехаў у Барселону, але нават там зрабіў сваё звычайнае кіно. Трошкі меладрамы, трошкі псіхааналізу, сантыменты і рэальверная страляніна, прыхожыя ландшафты і сімпатычныя героі. Амаль турыстычная вандроўка, лёгкая і непрацяглая. І назва, як налепка на валізцы. Вікі, Крыстіна, Барселона.
I am Juan Antonio.
And you are?
Christina, and this is my friend Vicky.
I'd like to invite you both to spend the weekend. We'll eat well, we'll drink good wine, we'll make love.
Who exactly is going to make love?
Hopefully the three of us.
Фанати Алена вже поспіли призвичаються до чергової музи артиста. Для Скарлетт Йоханссон це п'ятий фільм з Вуді. А ось Пенелопа Круз і Гав'єр Бардем трапили у аленовське кіно вперше. Сенсація? Хучий розчарування. Мерія Барселони профінансувала фільм, до речі, насуперек жаданням місцевих жихарів, і отримала рекламний ролик на 1.5 години. Кожному з акторів доводиться працювати рухомою ілюстрацією до закадрового авторського тексту. Життя потиху заступає літератури і покидає дивне враження іспанської мрії зі слабим присмаком Антона Чехова. Ось пісні негативу. Сьогодні російська стужка «Засіленная виспа». Кліпмейкер Федір Бондарчук після поспіху «Дев'ятої роти» вирішив замацувати позиції і екранізував одну з самих примітивних оповістей братів Стругацьких. Блакитновокий пригажун з комуністичної будучині нечакано трапляє на планету з тоталітарним режимом. Старосвєтське дисидентство Стругацьких губляє свій сенс під тиском комп'ютерних спецефектів. Картинка перемагає сюжет, кожен з персонажів нібито позичений з коміксів Френка Міллера. І до того – невероятно марудний рух подій і відовочна відсутність тямного концепту. Це тільки перша частка дилогії. Другую обіцяли у лютому. Але чи варто сподіватися на ліпше? На мій погляд – ні. А зараз мой особистый выбор этого тыня. Новый фильм Клинта Иствуда «Гран Турино». Это назва шиконной модели авто. На ее полюсь хлопцы из мясцового криминального сяродзе. Але машины володает старейший Иствуд, а гэты дядька заусёды даст себе рады.
I heard there was some trouble in the neighborhood. Why didn't you call the police?
I prayed that they would show up, but nobody answered. Why are you bringing me all this garbage anyway?
Because you saved Tao.
I didn't save anybody.
You're a hero to the neighborhood.
I'm not a hero.
Нічого нового. Іствуд як Іствуд. Але це той випадок, коли просто приємно назирати, як старий профі робить свою справу. Видатний майстер-клас для чинних акторів. Видатний глядацький досвід для ахвяру Білорусьфільму.
Відеоагляд Максима Жбанкова перший раз в ефірі у «Ночной свободі» у четвер.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви слухаєте вибраные матеріали «Ночної свободи» за гэты тидень. На завершення огляду «Барди свободи» – музичная передача з Дмитра Бартосіка. А я, Сергій Шупа, на гэтым з вами развітваюся.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард з гораду Вілейкі Зміцер Казлоўскі. Гэта не першы бард з Вілейкі, які ў нас гучыць, і, спадзяюся, далёка не апошні. Улічваючы памеры гэтага гораду, міжволі задумайся, у чым тут сакрэт.
Не ведаю, магчыма, уплыў нейкі такі вялікі, якраз дзесьці пасярод паміж Менскам ды Вільні знаходзіцца два культурных цэнтры. І вось так атрымалася, што якраз думаю, што гэта з большага напэўна выпадковасць.
Якое ў цябе стаўленне да гораду Вілейкі?
Я натуральна ўспрымаю як свой родны горад. Я ніколі не цураўся тым, што я Вілейчук. Мне ён вельмі падабаецца, вельмі прыемна пасля Менску там пабыць і мець больш часу і больш спакою для нейкіх сваіх разважанняў. Хаця я натуральна разумею, што да жаль, зараз там развиваться вельми складана, як особі, як чоловіку, як і во всіх збільшення маленьких містечках у Білорусі.
А чому?
Обмежуване коло людей, вельми мало ніяких подій відбувається, таке життя збільшено сконцентроване менавіто на житті, на виживанні, на ніяких практичних речах. Натуральне і культурне життя досить бідне. З большого просто люд, я на вогуле одне захоплення гэта пайсці, дзесьці напіцца. У городі нема ні нікай моцнай, наприклад, ні спорту, ні культури, ні нічого. І фактично город розросся та вакол просто одного предприємства, заводу «Зеніт», якого зараз ледь стоїть на ногах.
Ось простая філозофія щастя, шукати і знаходить своє, губляться, лететь не упасти, просто на дно и дыхать свое и неумирущестью вашить протяг, откинуть подали незручность его зранку у шлях. Ось простая філозофія радості, побач сябры, няма непотребної зайздрості, ось піну вятры і плыть по безмежной просторы, і компасы прэч, крышить і сміяться би хвори, і врешті-решт камені з плеч. Ось простая філозофія злості, стискать кулаки на треці, удар от когості, бракує шаки, і ринуться у бой з головою, хай буде як йось. Быть може у безконцем спокої поволі расшиниться злость. Ось простая філозофія смерті, цисти у небыт, сляды по дорозе продбачливо стерти, покинувши мид, что будем живить поколенье тихавных детей, светлом разрываючи темру, тишком крадучися у души людей.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночи ловите свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.